Politické rozhovory s doktorom Jozefom Skálom, PhD, s doktorom Jozefom Skálom, PhD, s doktorom Jozefom Skálom, PhD. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača zo štúdia Banská Bystrica Juh, vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou Politické rozhovory s doktorom Jozefom Skálom. Zdravím vás, pán doktor.
Pečtej všem vierným poslucháčom.
Ďakujem, veľmi rád som, že spojenie funguje. Vážení poslucháči, v dnešnej relácii sa budeme venovať jednej v celku zaujímavej téme, ktorou je kauza v Prahe, konkrétne v Prahe 6. A túto kauzu si priblížime nasledujúcou ukážkou.
Konkrétne aktivitu pánu Skálovi a teď bych chcela poprosiť o slovo človeka, ktorý zajistil, že tento přenos jde do celé republiky. A to je Žárka Jovanovače a TV Raptor.
Ahoj všem. Pani starosta Kolář nás nazval extrémisty a zaslepenými rusofily. Sám sebe nazývá liberálem a demokratem. Není ani jedno. Lidé jako oni, vzpomeňte si, rok, možná dva zpátky, zneuctili pomníky občanské války v Americe. Lidé jako oni stavějí nové pomníky a tolerují pomníky třeba Karla Marxe. A demokraté...
Ne, fašismu!
Pane Kolář nechal instalovat sedmky, které popisují další činy maršála Koněva, nebo aspoň činy, které mu on připisuje. Nikdo z nás nic neřekl. Ty cedulky nikdy nebyly polity barvou, nikdy nebyly sundány nebo jinak poškozeny. Co se stalo letos? Letos někdo polil už opakovaně pomník barvou. Pan Kolář řekl jedno, už to nebudu na účet městské části Praha 6 nechat čistit. Tu sochu, ať si veme ruské velvyslanectví, nebo ji odvezu do sběru. To řekl tedy následně. Večer jsem přišel sám záhy vody sochu vyčistit. Co udělal pan Kolář? Poslal na mě městskou policii, využil svoji moc, kterou v podobě městské policie má, a sochu vyčistit mě zakázal. Takže to je jenom to, co se stalo. Není ani liberál, ani demokrat. My jsme jeho cedulky nějak neničili, on nechá pomník opakovaně vandaly ničit a dokonce, a to potrhuju, sice jako občan, ne jako starosta, ale s nimi takzvaně souzní. Je to opravdu ostuda. Teda nejde tolerovat. Děkuju.
Děkuji za umětí pomníku i za svá slova. Chtěla bych jenom poprosit ty, kteří jsou tady proti nám, aby si odešli, anebo bych poprosila, aby pokud dál budou rušit toto shromáždění, aby zakročila policie. To děkuju mnohokrát. Mluvím o poutě, pokud budou rušit. A poprosila bych dalšího tentokrát proložené poslanci a dalšími občany, přišel i senátor Jaroslav Doubrava, a já ho poprosím o 3 minuty.
Dobrý den. Jsem opravdu moc rád, že jsem mezi vás stačil přijet, protože jsem přijel zdaleka a přijel jsem na poslední chvilku. To, že se sem musím dostat, jsem si uvědomil v okamžiku, kdy jsem viděl šklebící se ksich pana starosty nad těmi zvěrství a nad tou ohavností, kterou tady čet na podstavci toho památníku. Ale další takový je i primátor pražský, který prohlásil, že sovětská armáda přijela do Prahy už do osvobozené, takže vlastně nebylo potřeba, aby sem jezdil. Já bych mu doporučil, aby se seznámil s dobovými dokumenty, aby si poslech zoufalé volání Prahy o pomoc, a tak by určitě změnil názor. Víte, Já jsem se se svými přáteli v loňském roce zúčastnil výročí vítězství u Stalingradské bitvy. Slyšeli jsme se tam s veterány. Jedna paní, taková stařinka, už mi vyprávěla, jak se v 18 letech vydala na frontu. Postupem času se dostala do štábu právě maršála Koněva a vyprávěla mi, že ve funkci radisky přijala jako první to zoufalé volání Prahy o pomoc. Vyprávěla mi, jak okamžitě, kdy předala tuto zprávu maršálu Koněvovi, maršál Koněv svolal okamžitě štáb a rozhodovali o tom, která část, která vojska budou uvolněna z hlavního tahu na Berlín a budou poslána na pomoc Praze. To, že přišli na poslední chvíli, všichni víme, protože na barikádách už docházela munice, už se v podstatě Pražané neměli čím bránit. Takže maršálu Koněvovi bude vždycky platit nebo patřit neskutečné díky za to, že zachránili nejenom Prahu, ale zachránili nás všechny. Já se před tou památkou jeho hluboce skláním.
Vážený pán Skála, počujeme sa už teraz dobre?
Áno, slyšíme sa dobře, áno.
Vynikajúco, takže aj tú ukážku ste zrejme počuli.
Áno, slyšel som, ja som tam byl samozrejme, takže to znám.
V úvode tá pani moderátorka, čo tú demonstráciu vádzala, tak ja som to schválne nechal, aby tam zaznelo aj vaše meno zrejme, ak ste to od začiatku počúvali.
Áno, slyšel som to, áno.
Výborne. Takže, teraz sa jedná o to, aby ste slovenským poslucháčom vysvetlili, čo sa vlastne deje v tej Prahe 6 na tom námestí, môžete povedať aj jeho pomenovanie, okolo tej sochy maršala Koneva, ktorá bola postavená v roku 1980, ak si dobre pamätám.
Ano, je to tak, v roce 1980. K půlkulatému výročí porážky fašismu a osvobození Československa samozřejmě a Prahy samotné. Je to seriál neskutečných špinavostí a darebáctví, který trvá už poměrně delší dobu, několik let, kdy jediný pomník vojevůdce, jednoho z vojevůdců sovětské armády, která osvobozovala Československo a jmenovitě i Prahu, stojící na území hlavního města, je znovu a znovu znesvěcován a zneuctíván rostodivnými bandaly, kteří stříkají barvu a píšou všelijaké zprostěrny na ten pomník. A v poslední době bohužel převzala iniciativu i tamnější radnice, vedená starostou Ondřejem Kolářem, představitelem strany TOP 09, tedy ultra pravicového extremistického seskupení, který je synem Petra Koláře, muže s pozoruhodným životopisem. To je jeden z těch, kdo organizovali tzv. Sarajevský atentát na Václava Klause a jeho družinu. Vysloužil si za to potom ještě lukrativnější a významnější posty českého velvyslance.
Tu vás zastavím. Dobře by bylo vysvětlit ten tzv. Atentát na Klause.
Aha.
Lebo naši poslucháči o tom zrejme nemajú ani poriadnu šajnu.
Je to trošku mimo hlavní téma, ale skúsim to krátce. V době, počkejte, v roce 1997 či 8, si přesně myslím 7.
No, to nie až tak podstatné, zkrátka bolo to pred rokem 2000.
Tak, áno, bylo to v době, kdy byl předsedou vlády Václav Klaus a ta vláda byla se složena z několika pravicových seskupení, jako je ODS, ODA, a ještě stranou KDU, ČSL, jestli se nemýlím, možná ještě někdo. A skupina lidí, kteří byli velmi militantními činiteli převratu před 30 lety a vyzobali si za to velmi pěkné funkce, tak jim došlo, že kolem ODS se nahromadilo až příliš diskreditujícího materiálu kolem financování ODS ze zdrojů, které byly v podstatě fingované, jakýsi Int Lajos, nebo Maďar Lajos Báč a Int Sink, nebo jak se jmenoval a tak dále. A provedli takovou alibistickou akci, kterou se to pokusili svést všechno na Václava Klause a sestřelit ho z pozice šéfa strany i vlády. Podařilo si, pokud je o tu vládní pozici, jak se jim to do jisté míry podařilo, byť s určitým zpožděním. A pokud je o tu stranickou funkci, tak nikoli Václav Klaus zůstal předsedou ODS a tak dále. Já tím nejsem advokátem prapodivného financování ODS, to ani náhodou. Nicméně těhle lidé, kteří z toho sami významně profitovali, tak potom ze sebe dělali svatoušky a cukli Václavu Klausovi kobercem, což je jisté svědectví o jejich morálce. A naším tématem je rodina Kolářů, tedy otec Petr Kolář, velmi militantní rusofob, člověk napojený na hrající významnou roli v struktuře zvaná Evropské hodnoty, což je takové malé sorošátko na území České republiky, tykadlo, víme koho všeho, Soroš nepracuje jenom za sebe, jsou za nimi příslušné služby a dále. Tak a hranice na Praze 6 vyvíjí v posledních zhruba dvou letech stále si ostřejší a neurvalejší iniciativu. Tím cílem je tu sochu znesvětit, to se jim zčásti už podařilo těmi tabulkami, které vysvětlují domněle roli maršála Koněva v Budapešti v roce 1956 a dokonce i v roce 68 v Československu, což je zvlášť tragikomické, protože v té době maršál Koněv už byl dávno na penzi a byl pouze součástí jakési skupiny inspektorů sovětské armády, bylo mu asi 74 nebo kolik. A přijel skutečně do Československa, navštívil tehdy generála Ludvíka Svobodu, prezidenta, a hovořili spolu o tom, co existují záznamy, o tom, že by Moskva velmi nerada přišla prostě o pevné spojenectví s Československem, v čemž si s Ludvíkem Svobodou velmi dobře rozuměli. Vydávat ho za jakýsi zpravodajský předvoj operace Dunaj je samozřejmě komické a tak dále. A to není podstatné. Podstatné je, že to je největší, řekl bych, pamětihodnost, největší pomník na území hlavního města Prahy, připomínající hrdinství těch, kdo se zasloužili o náš mír a o naši svobodu. A tím tvrdší a neomalenější a sprostší atak je na tento pomník veden znovu a znovu. A teď to dospělo tak daleko, že ta radnice, jak to zaznělo i v záznamu z naší demonstrace, se pokouší vytvořit zdání několik naprosto nepřijatelných tezí a verzí. Za prvé říká, že Pražané a občané Prahy 6 si nepřejí pomník maršála Koněva na jejich území. Za druhé, a to tam zaznělo, to říká dokonce i pražský primátor, že sovětská armáda Prahu neosvobodila, neb Praha se prý osvobodila sama. A když je zná do kouta starosta Prahy 6, pan Kolář, slyšíme se?
Ano, velmi dobře. Mám tu připravenou jednu ukážku.
Ano.
Autentický svedok bojov o Prahu, to znamená v pražskom povstaní, bol Emil Schneberg. A
ano.
On veľmi podrobne rozprával, ja som našiel jeho svedectvo o tom, ako to vlastne prebiehalo, tak vzhľadom k tomu, že ste sa tejto témy dotkli, tak si to prehráme.
Ja som účastník pražského povstání. Bojoval sa na Praze 19 zbraní, dnešní Praha 6. My jsme toho 9. 8. a 9. už jsme neměli náboje. Přesto jsme byli ostřelovaní ze šárky. Střelili po nás. Byl jsem 8. i na letišti v Praze v Ruzini, kde naši měli obchod. Přesto jsme se tam dostali přes zátarasy. A na letišti v Ruzině nikdo nebyl. Nikdo tam nebojoval, žádné vraky nebyly letadel. Stálo tam jenom jedno letadlo Siebel 204 a Fiesler Storch 156. Oba letouny byly schopné letu. Odtamtud jsme odpoledne podali hlášení panu plukovníkovi generálního štábu Josefu Fajtovi a šli jsme na naší barikádu na Klenenskou ulici. Na Kladenecké ulici první barikáda byla u vozovny, s tramvají. Další byla před domem 425, kde byl můj otec velitelem. Bylo tam 60 občanů z ulice. Dále další barikáda byla u cihelny, kde byl velitelem pan výrobny zeleniny, která tam byla. Dále bylo to u Vlasty, kde byla barikáda, kde byl pan Drda. A další barikáda byla udělaná do vlečky, do továrny na čokolády. A další byla ještě u Bořislavky nad Bořislavkou. Nikdo, nikde žádné Vlasovci na Praze 6 neviděl bojovat. Ani tam neprošli těma barikádama. Až teprve 8. v noci jsme zjistili, že máme vystřelené náboje, že každý máme dva náboje jenom do zbraní na té barikádě. A teď jsme slyšeli ráno po 4. hodině dunění a hukot tanků, které se nám blížilo. My jsme byli úplně celý vyděšený, protože jsme říkali, teď nám jedou Němci s tankama a nemáme čím bránit barikádu. Přijeli k první barikádě, kde se rozezněl ta ruština a věděli jsme hned, že jsou to vojáci Rudé armády, protože Vlasovci ani tanky neměli. No a vyklízeli jsme postupně jednotlivé barikády. Postupně oni mířili do středu města. V dopoledních hodinách, kdy rozestavili dělostřelce za hřbitovní zdí a kdy byli napadeni střelbou ze šárky a boj tam nastal, padlo 37 vojáků Rudé armády během dopoledne. Nejenom to, dále se válčilo i na náměstí dole, na Vítězném náměstí, u Pražského mostu a tanky pokračovaly dál na Klárov a to podle taktiky tankové vojska. Dva tanky jeli vpravo, po pravé straně silnice a jeden po levé. Po levé silnice z Klárova sjížděl tank 23 a 24, kde byl velitel Končarenko, poručík Končarenko, velitel tanku a byl tam i doprovod náš, myslím, Soukup se jmenoval, který dostal ten tank zásah od německého stíhače, tanku, od Herce. Poručík Končarenko byl mrtev, byl převezen na náměstí před filharmonií a tam byl pochován. Já jsem se dověděl v letošním roce, vysílala televize jednička nebo 24, vzpomínky na jaro 1945, kdy tam se hovořilo o tom, že do Prahy byl přivezen zvenku generál Rudé armády a že tam byl pochován. Na tom nic není pravda. Tam byl pochován poručík Končarenko. Mám i fotografie, mohu doložit. Jinak, pokud vím, a dotazoval jsem se, kde působila armáda generála Vlasova, tak jsem za účastníka, hovořil s účastníkem z Valtrovky, který mě řekl, že přijeli tam skupina 20 na kolech a 7. ve 2 hodiny v noci nechali se obsloužit, najedli se, přestože tam se bojovalo o pancéřový vlak s Němci, odjeli. V ničem nepomohli. Dále jsem se pak dověděl od spolubojovníků Pražského povstání, že i u nich někde na Žižkově se dostavila skupina 8 Vlasovců na barikádu a že tam sebrali potraviny a veškeré náboje. Oni tam odzbrojili a tak to vypadalo i tady po Praze jinde. Takže Prahu osvobodili vojska 1. ukrajinského frontu maršála Koněva. U nás to byly tanky 4. gardové tankové armády maršála Ljušenka, který přijeli přes Ruzyň, Liboc, Vokovice do Prahy. Během té jízdy se ještě střetli s řadou odporu německého Wehrmachtu nebo vojáků SS. Takže osvobození Prahy jsme zažili, že byla osvobozená Praha Rudou armádou. Nikdo jiný neosvobozoval. Současně s Rudou armádou do Prahy přišlo vojsko Rumunska, Bulharska. Vojáci Vlasovy armády takzvané odešli 7., 8. postupně a byly to hloučky, nebyla to organizovaná žádná divize, v hloučcích do zajetí americké armádě, protože český rozhlas odmítl jejich vystoupení v rozhlase. Socha, která byla postavena a v 80. letech a je na území Prahy 6, je to symbolem vítězství Rudé armády pod velením maršála Koněva.
Takže to jsme si vypočuli autentického svedka, ktorý bol priamým účastníkom pražského povstania Emila Schneberga. Pán Skála, ja neviem, ale keď počúvam tie televízne relácie, hlavne na ČT1 alebo ČT24, ktoré prebiehali, tak to je tam niečo strašné. Tu autentický svedok, ktorý bojoval, ktorý to prežil, vypoveda naprosto jasne. Vlasovci, okrem toho, že rabovali, či už potraviny alebo zbrane, tak vôbec nepomáhali a urobiť z nejakých vykrádačov, hrdinov, tak mne to pripadá praštené. Skúste to vy okomentovať, ako ste to vy vnímali na základe toho, čo povedal tento autentický svedok.
Já pana Emila Schneberga osobně velmi dobře znám, velmi si ho vážím. On je jedním z předních činitelů Českého svazu boje za svobodu. Já se omlouvám. Já jsem si opatřil nový telefon a nejsem ještě s ním dostatečně srozuměn, takže nedokážu ani pořádně vypnout, tak se omlouvám.
Nevadí, pokračujte dále.
Pana Schneberga dobře znám, jedním z čelných představitelů ústředí Českého svazu bojovníků za svobodu a jeho svědectví jsou autentická, velmi cená. Na to, že se účastnil jako mladý chlapec povstání a má tedy úměrný počet roku dnes, je mimořádně svěží a zaujímá skvělé pozice. Vlasovci, pochopit Vlasovce, samozřejmě člověk se o to může pokusit. Být sovětským válečným zajatcem znamenalo riskovat děsivé útrapy a i smrt. Z německých koncentračních a jiných zajateckých prostě lágrů se nevrátilo asi 3,5 milionu sovětských vojáků. Bylo to více než polovina všech válečných zajatců. Pokud jde o zajatce z armád britské či francouzské, americké, byla to zhruba 2%, kdo se nevrátil. Ten přístup byl velmi, velmi rozdílný vůči jedním i druhým. Generál Vlasov prošel velmi takovou podivnou zrádcovskou peripetií a každý pochopí, že když ostatní vojáci nasazovali krk za vlastní zemi a za naše osvobození a někdo přeběhl na druhou stranu, respektive nechal se postavit na druhou stranu, dokonce ve strukturách SS, což se málo zdůrazňuje dnes, Vlasová armáda nebyla podřízena Wehrmachtu, ale byla podřízena strukturám SS, nejzločineštější ze všech zločineckých organizací. Tak se nemůže divit, že se s ním po válce zacházelo, jak se s ním zacházelo. Mimochodem, západní vecnosti vydávali Vlasovce bez reptání sovětským bezpečnostním složkám. A vlastně to velmi zklamalo, protože žili přesvědčení, že se jim podaří uniknout někam do Spojených států. Ale pokud je o samou historii osvobození Prahy, víte, ta lež je taková úskočná a hloupá a debilní v podstatě, kterou šíří i primátor a dokonce ji šíří i lidé, mající plukovnické frčky, pracující ve Vojenském historickém ústavu a dnes teda třeba i na ministerstvu obrany. A oni neváhají přitakat takové debilitě, že Praha se osvobodila sama. Praha, samozřejmě pražské povstání nakonec bylo z toho podepsat jakési příměří s velením pražské posádky Wehrmachtu a SS. A když to někdo vydává za schopnost hrdinu pražského povstání porazit milionovou červenou armádu, tak je prostě totální idiot, protože ta červená armáda to udělala jenom proto, aby mohla o to rychleji prchnout před víc než milionovou masou sovětské armády, která se valila Německem i naší zemí a před níž Wehrmacht je se sprchali jaksi k Američanům a k Britům. Nikdy by nikdo nepodepsal příměří s generálem Kutlovašem či s Českou národní radou v Praze, Albertem Pražákem, Josefem Smrkovským a dalšími, kdyby neměl kdyby mu nedýchal na krk postup sovětské armády. Praze hrozilo, že by dopadla jako Varšava, že by byla smetena, prostě demolována, mosty vyhozeny do povětří, lidé povražděni a tak dále. Kdo toto popírá, je buď totální idiot, anebo naprosto amorální existence, která přestože ví, jak to bylo, tak v zájmu dnešních svých zadání prostě je schopna vykládat tak neskutečné nesmysly. A já si možná vyjádřím i k číslům, která to ilustrují i trošku větší šíři. Obecně se vždycky cituje údaj, že sovětských vojáků na československém území padlo více než 140 tisíc. Některé zdroje říkají 144 tisíc, některé 141. Každý ten život má cenu jako každý jiný lidský život. Ale prostě bylo to v tomto řádu a nemá teď cenu vést spor, jak to bylo, kde přesně ta cifra je situována. Amerických vojáků, jak známo, u nás padlo 116. A pokud je o celkové ztráty, tak sovětský míněno padlí zmrzačení nebo jinak vážně zranění z následky i po válce, tak sovětských vojáků na našem území postižených tímto způsobem bylo více než 500 000. Toto číslo se cituje velmi málo kdy. Naštěstí ho znovu použil jeden český historik teď v té polemice kolem sochy maršála nebo pomníku maršála Koněva v článku, kde má i formulace, které bych nepodepsal, ale jinak je to velmi seriózní faktografie. Jsem rád, že ji zveřejnil a zveřejnil dokonce časopis Respekt, který v těchto otázkách bývá z pravidla situován úplně nebo zaměřen úplně jinam. Takže to je historie osvobození Prahy. Se přejdu k tomu, proč se dneska ty nechutnosti dál stupňují. Je i verze ve vzduchu zřejmě potvrzená, že kdo si plánuje postavit pod náměstíčkem, kde socha stojí, nebo pomník stojí, jakési podzemní garáže. A dovedu si představit, že velká socha maršála Koněva, celá snad z bronzu, by pro podzemní garáže byla jaksi zátěží, které by vyžadovala trošku větší investici do nějakého betonového podloží a tak dále. Ale tak jestli někdo z developerských důvodů napadá tu sochu a neřekne nám pravé svoje motivy, tak je to trapas sama o sobě. Ale hlavně jde o jakýsi test před velikým Bengálem, který se očekává v listopadu tohoto roku, tedy u příležitosti kulatin sametového švindlu, či jak oni říkají, revoluce pravdy a lásky. A oni nás testují, co všechno si jako necháme líbit. Ta demonstrace, která proběhla minulé, tuším úterý, přímo na místě, byla velice slibná v tom, že tam sešly stovky a stovky lidí a také okruh řečníků byl velmi reprezentativní. Byli tam lidé zdaleka nejenom z řad nás komunistů, ale i jaksi jiných politických stran, SPD, Jaroslav Doubrava a další a další. A já jsem tam přečetl výzvu premiérovi naší republiky, kterou se mi podařilo sehnat téměř 20 signatářů v poloze předsedů, či maximálně místopředsedů, docela vlivných právnických osob typu spolků, asociací, hnutí a podobně. A zase je to spektrum sahající od levice až po třeba Společnost pro civilizační studia, za niž to podepsal docent Petr Hampl, velmi kvalifikovaný sociolog, ale člověk, který světonázorově je velmi vzdálen na levicovému krajinu. Ale já si jeho práce vážím, protože je velmi kvalifikovaným sociologem. I on neváhal se připojit této výzvě. A ta výzva říká, zhruba následující, budu citovat téměř doslova. Vážený pane premiére, zbabělé darebáctví, znovu a znovu znesvěcující pražský pomník maršala Ivana Stěpaniče Koněva překročilo všechny meze. Tamní radnice, místo aby mu rozhodně čelila, tomu darebáctví stále víc sama přitakává. A pokud si neumí vážit toho, že tento pomník hrdinům, kteří nám přinesli mír a svobodu, leží právě na jejím území, pak nezbývá, než tuto radnici zbavit všech pravomocí, které si vůči pomníku a pozemku na něm stojí, nárokuje. A proto se na vás, pane premiére, obracíme s naléhavou žádostí, abyste učinil přítrž tomuto darebáctví a využil všech zákonných prostředků, které má vláda k dispozici, nechal prohlásit pomník za národní kulturní památku a nepostačil ani to, zajistil převzetí pozemku, na němž ten pomník stojí, do vlastnictví státu. Je to v akutním veřejném zájmu o to víc, že ostouzení hrdinů, kteří nás osvobodili, škodí i dobrému jménu České republiky v zahraničí a ve finále tak ohrožuje i naše ekonomické zájmy. A tento dopis posíláme v kopii všem předsedům parlamentních stran a hnutí v upřímném očekávání, že vaše kroky energicky podpoří. Když jsem to tam přednesl, tak to zaujalo i tiskového mluvčího pana prezidenta, pana Jiřího Ovčáčka. Řekl mi do očí, že to považuje za velmi dobrý nápad, že je třeba té radnici to vzít prostě, zbavit jí jakýchkoliv kompetencí ve vztahu k tak významnému artefaktu. A já jsem mu tu výzvu dal, požádal jsem ho, ať s ní seznámí pana prezidenta a požádá ho o pomoc i naším jménem, což mi přislíbil. Tak uvidíme, zda se jí dočkáme. Takže to je zhruba rámec toho, kam jsme se dostali. A já si troufnu tvrdit i následující. Víte, když Franco napadl Španělskou republiku, tak v Praze se zrodilo chytlavé heslo, jeho autorem byl Klement Gottwald, pokud se nemýlím, že u Madridu se bojuje za Prahu. A dneska se u sochy nebo pomníku maršála Koněva bojuje o elementární slušnost a morálku, o to, jak moc se necháme terorizovat darebáky, kteří si neváží ani lidských životů položených za mír a naši svobodu. A do jisté míry se tak rozhoduje o tom, jakým směrem bude se vyvíjet dál celá Česká republika. Zda nás budou terorizovat tito lidé, anebo zda jim tomu dokážeme učinit přítrž a chovat se jako lidé slušní a vyvozovat také z toho, co se odehrálo na Prahu války, v jejím průběhu a na jejím konci náležitá poselství Mešku. Tak podle mého ta otázka stojí. A jsou někteří chytráčci, kteří dokonce si pohrávají s myšlenkou jakéhosi koňského handlu. I slovenský posluchač možná ví, že u nás běží souběžně spor o to, zda na staroměstském náměstí v centru Prahy má být znovu vztyčen takzvaný Mariánský sloup, což je, no, byla památka jaksi postavená habsburskou monarchií a sloužící jejímu, řekl bych, krédu velmi protičeskému, habsburskému, germánskému, a na Prahu vzniku Československé republiky byl tento Mariánský sloup jako takovýto symbol stržen skupinou vlastenců vedených bouřlivákem Frantou Sauerem. A v Praze už několik let provokuje skupina lidí, kteří chtějí ten Mariánský sloup postavit. A teď se objevili někteří chytráčci, kroužící kolem nás s nápadem, že by to mohl být koňský handl v tom směru, že když tedy by zůstala socha maršála Koněva tam, kde je, tak říkají výměnou za to, že na Staroměstském náměstí bude postaven symbol habsburské nadvlády, germanizace a útlaku našich národů. To je podle mého soudu naprosto nepřijatelný úktym, naprosto nepřijatelná kombinace a my si budeme muset bránit i jí.
Pán Skala, momentálne by som sa vás chcel spýtať, aká je teraz situácia v Prahe? No, vyriešte si telefón a ja už s tým ďalšiu ukážku.
Myslíte, že by vás mohl poprosit, jestli byste řekl, proč teda jste, jestli podporujete teda, aby tady socha zůstala? Když jste přinesl kytky, tak předpokládám, že ano.
Jasně.
Jestli byste mohl říct důvod, jako proč?
Jsem proto, aby tady ta socha zůstala, protože je to symbol vlastně všech těch, kteří za tu naši zemi položili svoje životy.
Bylo to o té Praze 6, proč má o tom rozhodla Praha 6, proč ne stát, nebo tak, a že by pak bylo, aby to bylo státní, protože nám to dělalo stůl. Tak zkusím sám.
Já si věřím, prostě dimenze a dosah tohohle pomníku je širší než je Praha 6. Koněv nepřišel osvobozovat Prahu 6, Koněv přišel osvobozovat Prahu a dokonce ani ne jenom Prahu, ale Čechy, ty zbývající Čechy, co byly ještě okupovaný. A není možný, podle mě, aby Praha 6 rozhodovala o tom, co mělo prostě daleko širší význam. Ale samozřejmě na druhou stranu chápu čistě technicky, že Praha 6 to financuje a tak dále. Podle mě by prostě řešením tohohle problému bylo, aby ten pomník prostě se přesunul na úroveň řekněme republikovou, státní. Ať se o něj stará stát, to osouzení mělo celostátní význam a Praha 6 by to nemusela financovat. Byli by spokojení občané Prahy 6, že z jejich daní se to neplatí a na druhou stranu by byli uspokojení občané i mimo Prahu, který to vnímají jako útok na jejich cítění.
Se pomohl jako čestnu, ale pořád jsou to nějaký činy, který nejsou jako úplně adekvátní k tomu, aby tady měl se.
No a já se tam znáte Žižku.
No samozřejmě.
Jo, ten taky provedl spoustu činů, co nejsou jako na tabulce napsaný vedle jeho pomníku.
Víte, že vypaloval. Já jsem taky nesouhlasil.
Jo, to znamená, budete prosazovat, že za vypalování klášterů bude tam, že Jan Žižka taky vypaloval kláštery?
Tak když to tak je, tak by to tam být mělo. A samozřejmě taky Žižku, ale spopularizovali komunisti, že jo.
Takže
taky vypaloval. Musíte, jo, takže jim šlo o to, aby vyčernil církev a Žižka bojoval proti ním.
To tam bude, u těch pomníků budou dlouhý nápisy u jednotlivých.
Tak tam jsou samozřejmě.
Víte co, tenhle, já jsem to tady už říkal pánu, vám to zopakuju. Ten pomník byl postavený jako vzpomínka a jako výraz vděku za porážku na nacismem, jo? A za osvobození českého. Ale nechte mě jenom domluvit. Jo? Tam u toho pomníku nebylo děkujeme za potlačení budapešťského povstání. Nebylo tam děkujeme za vyřešení berlínské krize. Nebylo tam děkujeme za to, že jste potlačil kontrarevoluci. Žádný z těchto nápisů, respektive když to stavěli, myslím, v tom roce 80, tak tam žádný z těchto nápisů nebyl. Tam bylo čistě to, že mu děkuju za to, že osvobodil Prahu a Českou republiku. Jo, kdyby to bylo pomník, jako vděk za potlačení budapešťského povstání, naprosto bych s vámi souhlasil, i když se mi trošku zdá divný, že to řešíme my v Praze. A Maďaři, maďarská menšina, nebo maďarská ambasáda mlčí.
Já souhlasím s panem starostou, který říkal, ta ruská ambasáda dělá co se, až se klidně odvezou. Prostě je to zbytečná propagace něčeho, co tady jako většina národa nechce, nebo takhle Prahy asi. Já jsem viděl různý diskuze na Facebooku, kde vlastně jako lidi píšou, jak jim vadí, že Pražani mají rozhodovat o svou Českou republiku. Ale tak to jsme viděli v těch volbách, do koho volí.
To máte naprosto pravdu a proto my už jsme tady se nad tím pozastavili, že vlastně Praha 6 tuhle chvíli jedná za celou republiku. Jo, protože tenhle ten pomník a osvobození má větší dimenzi než v dimenzi Prahy 6. Takže si s vámi souhlasím, že to není lokální věc a jak jste asi naznačil, úplně s vámi souhlasím v tom, že názor Prahy 6 se liší od názoru zbytku republiky.
A co si vy o tom myslíte, o tom tady pomalování?
No jako to samý co kolega, v podstatě jako...
A jak byste uvedl argumenty, vlastně byl to osvoboditel, podle hodně lidí někdo říká, že už to byl uchvatitel?
Tak v podstatě jako, co mě vadí, že to byl komunista, no. Jako to je tak jako vlastně můj názor, že jako, já stojím za tím, že každý komunista je prostě špatný, no. Že už to mě jako prostě vadí.
Ale a jaký máte názor teda na Vlasovce?
Jako
já znáte, nevíte, kde byli Vlasovci. Vy víte, kde byli Vlasovci?
Samozřejmě trochu to vím,
víte, ale... že se podíleli na osvobození Prahy?
No, ale
tak kde je ta pravda s tím osvobozením? Kdyby přece nechali Sovětský svaz dohodu s tou Amerikou a nechali Američany, aby ještě pokračovali v tom osvobozování a neskončili v Plzni, tak to mohlo být úplně jinak. Ale jakož Sovětský svaz tady měl zájmy o tom, že pak to tady ovládne, tak chtěli,
ale potom ty fovozovkách si Američani mi to dovolili, že oni nás teda nechali v té zóně.
Že oni si to asi nedomysleli, jak to jako bude, že?
To bylo smutné historické umělí.
Já jsem souhlasil s Churchillem, tam atomovka se měla hodit po válce na Moskvu a byl by klid.
Ještě prosím vás, zkuste říct, jako nacismus, komunismus je pro vás stejný, nebo jaká je u vás nacismus, komunismus?
Tak. Idea je to jako pěkná, no, ale
zkuste sám nacismus, komunismus říct.
Jasně, tak když porovnáme tyhle dvě ideologie, tak nacismus a komunismus, tak jsou jako vesměs stejný, jo. Jasný. Nikde to nemůže fungovat, je to jako pěkná myšlenka, ne teda ten nacismus, ten komunismus, samozřejmě, ale je to stejná věc, stejný diktátor, je tam obrovská dlouhá fronta obětí a jsou to prostě jako krvavý zrůdy.
To nepochybně, no. Ale problém je v tom, že nás neosvobozovali komunisti. Nás osvobozovalo tisíce bezejmenných občanů, který komunisti nebyli. A dokonce teďka si teda přihřeju tu poličušu ty Vlasovci, který opravdu toho 7. a předchozí dny Praze výrazně pomohli, tak z 90% byli komunisti. Jenom měli výběr mezi popravčí četou a vstoupení.
No, pán Skála... Nesmejte sa, to dokážete zdementovať úplne, alebo vracame diplomy z histórie.
Ne, tak to je, víte, to je smůla, když musíte fandit.
Učí sa u vás ešte dejepis, alebo neviem, história vôbec na základných a stredných školách, lebo toto, mne to také prípada, ako keby to boli nejaký Magory vymletí z nějaké facebookové skupiny.
Tak to jsou takový magoři, to máte svatou pravdu. A problém je v tom, že se čtvercem času, jak se někdy říká, poznání elementárně historický fakt u lidí, jak procházejí systémem školství, je řidší, až je téměř nulové. Jo, a záleží to v podstatě na kuráži a odpovědnosti učitele, zda vůbec taková fakta školní mládeži, ať už na základních či vyšších stupních vzdělání, nabídne a v jaké podobě zprostředkuje. My máme rozvolněný systém školních osnov, to není jako dřív, že byly určité normy, které každý učitel musel splnit, pokud je o penzum znalostí, přednášených, zkoušených a tak dále, to dneska není. Takže v tom taková, jak se česky někdy říká, covcárna. A pochopitelně, jak přibývá učitelů, kteří jsou sami produktem už tohoto školství, tak ubývá těch pedagogů, kteří mají v sobě dosti a odpovědnosti, aby mladým lidem vysvětlili, jak to tedy bylo ve skutečnosti. A vidíte, a tady člověk, který zpovídá ty mladíky, a slyší od nich i takové hrůzy, jako že byla chyba, že na Moskvu Churchill nehodil atomovou bombu v roce 45, tak to je zároveň člověk, který umyl, Žarko Jovanovič, který umyl ten pomník a byl v konfliktu s těch sprostěhadeteli a byl v konfliktu s městskou policií, kterou na něj poslala radnice a musel v pátek, kdy to začal mít poprvé, v podstatě odejít a vrátit se až v sobotu a dokončit tu svoji práci. A on sám zároveň reprodukuje věci, které jste před chvíli slyšel a bohužel jsou to některé věci opravdu, jak říkáte, mimo, zcela mimo mísu, když to řeknu hodně ve zkratce. Takhle jsme to prostě dopracovali.
A úsudok.
Je to tak, no. Je to velmi smutný obrázek. Velmi smutný.
No, teraz by sme sa dostali k tej druhej časti tejto relácie, lebo už zdá sa polovičku máme za sebou. Pripomeniem našim poslucháčom, že v tejto druhej časti môžete nielen písať na e-mailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com, po prípade s domenou slobodnyvysielac.sk, čiže studio.bb.ju/slobodnyvysielac.sk. Samozrejme je vám v dispozícii aj telefónne číslo 0908 565 389. Takže pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak úplne kľudne sa pána doktora spýtajte, čo vás bude zaujímať. Teraz prejdeme k tomu, o čom sme začali hovoriť v tejto druhej časti. To znamená, že tá socha bola popísaná rôznymi hanlivými nápismi z pravidla zrejme nejakým vápnom alebo niečím, čo sa dalo zmyť vodou. Lebo ja som si pozrel to video a tá hádka alebo ten spor spočíval v tom, že či to vodou nepoškodzuje ten dotyčný pán z tej televízie Raptor TV náhodou ten cenný mramor alebo ako. Čiže z tohoto vyplýva, že tam sa udialo niekoľko takých pozorúhodných v úvodzovkách udalostí. Okolo tej sochy tak sa urobilo lešenie, dala sa tam taká šedá plachta, tým bolo to celé zakryté a celá tá sranda spočívala v tom, že jeden aktivista, ktorý sa volá Jirko Černohorský, prislúbil aj účasť, dúfam, že ho nezatkla polícia, lebo on je vždy spoľahlivý. Mne aj vám prislúbil účasť, môžete to potvrdiť. Tak.
Áno, áno, áno.
Teraz si prehráme to, čo on povedal ohľadom toho jeho opakovaného odstránenia tej plachty a to, ako on to vlastne zdôvodnil.
Vás policia odvezla, teď vás tedy pozvala.
Áno, policie, jako tady přátelé, trošku jim udělali takový nepříjemný chvilky, měli to trošku špatně zorganizovaný, neměli auto, jo, který by mě odvezlo. Takže ale jinak já s policií bych řekl, že mám velice dobré vztahy, já nedělám žádné víceméně problémy, když se něčeho dopustím, tak já v pohodě odejdu, pokud na mě neskáče 20 těžko, teda nějaký ti těžkoděnci, že jo, já s tím nemám problém, prostě říct, co jsem udělal, proč jsem to udělal, z jakého důvodu. Policie to prošetřovat nebude, ale je to samozřejmě podáno k místnímu prošetření na Prahu 6. Takže tak.
A co se dá pokutu?
To se uvidí. No. No, dívejte se, v médiích dokonce proběhlo, že má dostat 50 tisíc za odstranění asi 20 uměhomotných pásků, který vám koupím kdekoliv v supermarketu, v těch, že jo, těch potřeb pro podnikatele a obyčejný řemeslníky za 120 korun, takže já klidně jim donesu další a ještě jim dám další navrh. Plachtu, kterou jsem odborně oddělal, protože jsou vyučené tesas a to jsem taky používal, takže jsem nijak nepoškodil. Takže pokuta 50 tisíc, která je údajně zveřejněná někde v médiích, je naprosto nesmyslná. Zvláště k tomu, že Praha se vyjádřila, že oni za to zaplatili 20 tisíc, tak já bych chtěl Praze vzkázat, že příště výběrové řízení udělám s kamarády a tohle jim postavíme za šestku úplně bez problémů.
Takže to sme počuli Jirku Černohorského. Pre našich poslucháčov pripomeniem, že bol lídrom na kandidátke niekoľkých politických strán na čele s alianciou pani doktorky Vítovej, to znamená alianciou národných síl. Čiže žiaden no-name líder kandidátky. A čo sa týka týchto vecí, pán Skala, dobre by bolo vysvetliť, kvôli čomu to monstrózne lešenie urobili okolo tej sochy. To mne prípada, ako keby tam chceli nejakú veľkú rekonštrukciu robiť, lebo také lešenia sa robia v tom prípade, ak je tá socha úplne zdevastovaná a potrebuje generálnu opravu.
No je tak, radnice Prahy 6 a menovite jej starosta Kolář postupují takovou zvláštní salámovou taktikou, kdy na jedno darebáctví, pokud narazí někde, tak naváží dalším darebáctvím a to zase sleduje ještě nějaké další cíle. A Jiřího Černohorského to pochopitelně namíchlo a reagoval. Když došlo k opakovanému znesvěcení pomníku maršála Koněva těmi urážlivými nápisy a stříkanci červenou barvou, radnice to jednou vyčistila, pak už to odmítla čistit a pod záminkou, že jak si nechce, aby docházelo k dalšímu znesvěcování a aby nebylo vidět také, když dodám já, že vlastně to čistit ani nehodlá, no tak tu sochu obestavila lešením a na ně zavěsila ty plastové nějaké plachty, které tu sochu vlastně zneviditelňovaly, nebo ten pomník zneviditelňovaly kolem jdoucím. Každý se domyslí, že to byla taková hloupá záminka jenom, že jak si se jim nechtějí čistit, aby to někdo nemohl dál ničit. Ve finále byla prostě socha zakryta, jako by nebyla. A toto Jiřího Černohorského logicky naštvalo a udělal to, co udělal. Mimochodem, zásahy represivních složek byly jaksi vyvinuty i v případě té naší demonstrace. Paní Jana teď Wolfová, která to moderovala, tam nahlas říkala, že jaksi tam je někde klobouk, do kterého se lidé mohou sbírat na pokutu, která bude zřejmě organizátorům vyměřena za to, že si troufli tam tu demonstraci organizovat. Někteří pravicoví novináři tam běhali a ptali se nás, jako jestli poslanci přispívají na tuhle sbírku a viděli v tom divné trestný čin, ale ku podivu jim vůbec nevadilo, že tam stála skupinka fanatických blbů, mávajících fanglemi na to a pískajících a pokoušejících se narušit ten náš meeting a těch se nikdo na to, jestli mají nějaké povolení tam prostě demonstrovat, samozřejmě vůbec neptal a pokud je mi známo, nikdo jim žádnou pořádkovou ani jinou administrativní pokutu vyměřit ani nehodlá. Takže ten dvojmetr se tam... Já nevím, jak to přesně dopadlo. Aha. Bylo mi řečeno, že snad to tak bude. Paní Wolfová říkala, že to snad má být minimálně 15 tisíc, ale já přiznám se, to je moje slabina teď. Já nevím, jak to přesně dopadlo. To bych lhal. Tam to bylo líčeno, jako že to je téměř hotová věc. Ale jestli k tomu opravdu došlo, skutečně v tuto chvíli nevím.
Takže jednalo sa o nepovolenú demonstráciu alebo skôr meeting pred tou sochou?
Tak som to pochopil, že snad nebyli dodržené, že snad úřady nás hodlají vytrestať za to, postihnout, že nebyly dodrženy všechny administrativní postupy nezbytné k tomu, aby se mohl ten meeting konat legálně, nebo se souhlasem, souhlasem s příslušnými normami. Nevím, nakolik je to pravda. Pokud je mně známo, tak ty normy shromažďovacího práva se v posledních letech měnily a to, co dřív bylo vázáno na povolení, tak nyní je vázáno pouze na oznamovací povinnost, která, pokud k ní úřad nezaujme záporné stanovisko, se bere jako za jeho faktický souhlas. Ale jak to bylo do detailu v tomto případě, nevím, nestihl jsem si to ověřit, ale lhal bych, kdybych tu spekuloval na toto téma.
Dobre, teraz si prehráme ešte to, čo Jirko povedal ohľadom toho, nielen jeho zatknutia, ale hlavne tých motívov, prečo on to vlastne odstránil tie plachty stadial opakovane.
Řekl, že bych rád viděl, proti čemu tomu více méně. Oni ho to specifikují, že jsem prostě udělal přestupek, tady kde píšou v tom smyslu, že poškození zakrytí pomníku maršála Koněva.
On byl poškozený.
No jasně, tak já jsem jim uvedl. No já jsem jim uvedl, že kromě jiného, že dále chci věci říci, že tento můj čin byl společensky prospěšný a to kvůli bezpečnosti, ať už chodců nebo dopravy samotné. Tuto plachtu mohl kdykoliv z místa odvát vítr a mohl tak způsobit kolizní stav na přilehlé komunikaci. Dále se odvolávám na listinu základních práv a svobod, takzvané politická práva, článek 17, bod 2, tedy nepták a nepovažuji své konání za jakýkoliv přečin, protože toto právo mám zahrnuto v ústavě České republiky a tak dále a tak dále.
A kolikrát prostě... jste mi udělal?
Já se omlouvám, já jsem tady nebrala.
Dobrý den.
Takže byste nám mohl zdůvodnit, proč jste tu plachtu odstranil. I můžu jenom takhle, přišla za panem kameramanem.
Budete to vysílat?
No tak nejdřív bych chtěl České televizi říct, že nejsem neznámý vandal, ale jsem bývalý kandidát za Alianci národních sil do europarlamentu.
Nezapomeňte, to se
stříhat. veřejně tedy vystupoval, takže pro Českou televizi nejsem neznámý. Tento čin už jsem říkal v TV Raptor, proč jsem ho udělal, a udělal jsem ho právě z toho důvodu, že veřejná média, jako právě bohužel Česká televize, ale nejenom Česká televize, vlastně historii, kterou my známe z doby minulé, kterou jsme se třeba učili i, neříkám, že úplně takzvaně popravdě, ale i to, co je jasnou pravdou a naprosto neodiskutovatelnou, kterou jsem i dneska tady řekl, že Československo a Evropu osvobodila Rudá armáda a byl to Sovětský svaz, a že kvůli Rudé armádě a vojákům Rudé armády, kteří samozřejmě byli různých národností, tak dneska tady stojíme, vy se mnou mluvíte, natáčíte tady tenhle ten rozhovor. Kdybych těchto lidí nebylo, a jsou ty počty odhadovány mezi 140 až 160 tisíci, kteří padli na území Československa, tak se tady prostě nemáme o čem bavit. A je pro mě naprosto nepřípustné, že Česká televize dneska, neříkám, že zaměstnanci, ty za to samozřejmě nemůžou, ale jsou tam jiní, kteří tomuhle, že jo, pan generální Petr Dvořák a tak dále, který bere na odměnách z platků všech lidí této země přes 2,5 milionu ročně, tak třeba tenhle ten pán má určitě na starosti to, co je v té televizi odvysíláno. A pro mě je naprosto nepřípustné, aby se tam převracely takové věci, jako třeba když Český rozhlas oznamoval lidem Československa to, že armáda Varšavské smlouvy překročila hranice naše vlastně a přijeli nás teda takzvaně okupovat, jak se vykládá. A oni toto zestříhali loni a v České televizi odvysílali pouze to, že nás vlastně překročili vojska sovětské armády.
Nicméně tu plachtu tady nařídila dát městská část Prahy 6, tak proto se ptám, z jakého důvodu tedy...
To jsem také zmínil, protože podle mého pan starosta Prahy 6, Ondřej Kolář, víceméně napomáhá vandalismu, protože pokud tu sochu schoval, tak kdokoliv, tak jako já, mohl následovat mého příkladu, a jak dneska známe ty moskulovťáky, kteří prostě dneska věřijou všemu, co se v médiích napovídá, ohledně toho, jak nás Rudá armáda, Rusové nás dneska okupují a Rusové to největší nebezpečí, tak kdokoliv z těchto chytrých lidí, těch študovaných humánních věd, mohl vylézt až nahoru a tuhle tu památku pomalovat od zvrchu až dolů na modrost ze žlutou čepicí. A nikdo by je u toho neviděl. Takže to, co tady proklamuje pan starosta, je pro mě naprostá stupidita. Takže to byl jeden důvod, proč jsem to odkryl. A ten druhý důvod je také ten, že existuje smlouva mezi ještě Českou a Slovenskou federativní republikou a Ruskem, abych nekecal teďka, o památkách, kdy my se o ty památky máme starat, máme o ně pečovat, a z jednoho prostého důvodu, jak už jsem řekl, kdyby jich nebylo, tak my tady nejsme. A to, co se tady děje na Praze 6, tak pro mě to ten starosta je obyčejný kolaborant. Je to prostě borec, který jede jenom pro západním směrem, pro bruselské. Všechno, co je slovanské, co je české, moravské a slezské, se dneska nesmí vykládat. A říkám, znovu opakuju, kdyby nebylo těchto lidí, jako je právě maršál Koněv a pod ním vedení vojáků a té Rudé armády, tak my se tady máme prostě o čem bavit. A tohle mě vadí.
No doufám, pán Skala, že toto vadí aj vám.
No samozřejmě, to je nehoráznost. Je to nehoráznost, kdo četl nacistické dokumenty autentické o tom, co všechno se plánovalo s českým a i slovenským národem, tak musí dát Jirkovi Černohorskému naprosto za pravdu. My jsme byli drženi v relativně tak trošku přijatelnějším režimu, než samozřejmě třeba okupovaná sovětská území, to se srovnávat nedá, ale jenom dočasně, jenom po tu dobu, kdy se od pracujících protektorátů očekávalo, že budou maximálně přispívat k dovyzbrojování Wehrmachtu a SS a k zásobování, abych tak řekl, útočících armád. Ale po válce, když Německo ústy svých tehdejších pohlavárů chtělo zvítězit a ovládnout velkou část světa, jsme se měli stát předmětem také jakéhosi konečného řešení poněkud jinak formulované než v případě třeba židovského národa, ale také velmi krutého. Lidé, kteří si neváží toho, že jsme byli osvobozeni, dokonce toho litují a označují to za okupaci a častují to jinými nadávkami, tak by měli laskavě kápnout božskou, o čím kráčí ve skutečnosti. Tehdy stála otázka buď a nebo. Tam nebyla žádná třetí možnost. Buď bychom zůstali rukojmím a obětí nacistického teroru a genocidy, a nebo jsme byli osvobozeni. Nic mezi tím jaksi neexistovalo. Edvard Beneš ve svých mnichovských dnech, memoárech, které napsal po válce, říká, že v Mnichově koncem září 1938 nás Francie a Británie s tichým souhlasem Spojených států vydala na nacistické genocidě na dlouhé roky. Zcela bezostyšně, bez jakýchkoliv zábran, proto, aby otevřela prostor k útoku na východ. A já skladu těm, kdo rádi přepisují dějiny, otázky typu, zkusme si představit, co by se stalo, kdyby se nepodařilo uzavřít antihitlerovskou koalici, kdyby například Moskva neudělala ten velmi mazaný tah, od jehož 80 let uplynulo, od jehož data uplynulo před pár dny rovných 80 let, a dokopala jim fakticky západní mocnosti do antihitlerovské koalice. Tak Beneš říká, že on v Mnichově se nakonec rozhodl tak, jak se rozhodl, především proto, že věděl, že pokud by do boje proti nacistické agresi šel výlučně s podporou Sovětského svazu, tak by se mohlo snadno stát, že západní mocnosti, ty takzvaně liberální, by se k té válce zachovaly zhruba stejně, jako když Franco za podporu Hitlera Mussoliniho napadli v Španělskou republiku a západní mocnosti nepodali jedinou pomocnou ruku a vyhlásili jakousi neutralitu. Ty samé západní mocnosti, jak známo, vůbec nepomohly Polsku, byť mu 3. září 1939 vyhlásili válku, ale ta válka vůbec žádná neběžela a je o tom celá řada půvabných svědectví a jedno z nich pochází dokonce z pera muže tak vyhlasného, jako je Jean-Paul Sartre, jeden z klasiků existencialismu. Jmenuje se to Sešity z podivné války, pokud se nemýlím, je to velmi tlustá kniha a Sartre tam popisuje svoje zážitky bojáka, který, když se on do armády přihlásil jako dobrovolník, od září 1939 do března 1940, kdy padl do nějakého zajetí. A celé ty týdny popisuje tak, že nebyl vystřelen jeden jediný náboj. Oni prostě seděli v těch kasárnách a opevněních a čekali, co se bude dít. Hráli fotbal a dokonce tam hráli fotbal jaksi na hranicích mezi oběma armádami. Němci s Francouzi prostě hráli fotbal proti sobě v situaci, kdy Francie vyhlásila německou válku. Takže to se malinko oběhl, ale ten kontext je prostě zcela odlišný, než se to dneska popisuje. A já říkám, že když někomu tak strašlivě vadí, že jsme byli osvobozeni sovětskou armádou, tak by možná měl kápnout božskou a říct na rovinu, že jaksi by možná byl šťastnější, kdyby tady zůstala ta nacistická okupace. A jeden z českých poslanců, nebudu ho jmenovat, abych se s ním nemusel soudit, ale naznačím, že se jedná o trvalku pravicové strany, která v jejich poslaneckém klubu zasedá už od věku krátce po maturitě. Jednou v jednom rozhlasovém rozstřelu se dopustil dokonce následující věty. Cituji téměř doslova. Na Hitlerovi mi vadí ze všeho nejvíc, že vpustil ty bolševické hordy do středu Evropy. Já myslím, že každý soudný posluchač, který si vyhodnotí, co tato děsivá věta říká, tak pochopí, kam až klesla tahle pravičácká, rusofobní, fanatická, řekl bych, sorta lidí, strkající rypák i do české politiky.
No to je niečo neuveriteľné. Mám tu ešte jednu ukážku, to je celkom zaujímavé. Jeden občan České republiky židovské národnosti sa vyjadril následovně.
Dobrý den.
Já vidím, že máte izraelskou vlajku, můžu se vás zeptat na názor?
No, už jsme spolu, já jsem to říkal, můj otec byl v koncentračním táboře za války.
Ano.
V Terezíně.
Ano.
A nebejt rudý armády, já bych se nenarodil, stejně jako řada jiných lidí. Takže ten vděk jako je na místě a je třeba poděkovat, no, osvoboditelům. A v řadách rudý armády bojovalo několik set tisíc vojáků a důstojníků židovské národnosti a položili životy. A ta neúcta jako tímhle padlým mě hrozně mrzí a musíme se tomu postavit, jinak si zopakujem fašismus znova.
No tak zrejme sa ten fašismus už opakuje nejakým spôsobom. Ja si spomínam, pred asi mesiacom sme mali reláciu, kde sme sa venovali tej kauze okolo ich reštitúcií toho rodu Walderode. Čiže ako to ďalej tam pokračuje?
Tak pokud mi známo, verdikt soudce Královéhradeckého soudu zatím zůstává v platnosti. Je to skandální naprosto, protože životopis
nebude... A nějaký opravný prostriedok, povedzme dovolanie na najvyšší súd, alebo po prípade na ústavný, lebo toto je pošliapanie ústavy České republiky.
Totální, to je pošliapanie úplně všeho. Benešových dekretů, které jsou součástí našeho právního řádu a tak dále. Já jsem nezaznamenal v médiích nějaké další pokračování. Chci předpokládat, že například Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyvíjí jakousi právní iniciativu, která by zvrátila tohle zvrhlé rozhodnutí, protože příslušný předek rodu Walderode, nebo Furs de Walderode, byl usvědčen z toho, že pracoval v pražské centrále vojenské bezpečnostní služby nacistické a pracoval tam jako tlumočník a vyšetřovatel svého druhu. A tato služebna měla na starosti vůči osobám vojenské kategorie stejnou roli jako gestapo vůči civilistům. To znamená, když například byl zajat některý z parašutistů, ať už ze západu nebo z východu, a byl to voják, tak byl předveden k brutálním výslechům zde a nikoli na gestapu. A potom si tohoto grázla si prostě vymohli majetek za 3 miliardy. Je to prolomení prostě Benešových dekretů, je to nehoráznost naprostá. A mě zaráží, že příslušné stavovské organizace působící v české justici se proti tomu vůbec neozvali. Jako by se nic nestalo. Mě zaráží, že se neozvalo ministerstvo spravedlnosti, mě zaráží, že se to nedostalo na pořad vlády, mě zaráží, že soudce, který se dopustil tak nehorázného rozhodnutí, nebyl exemplárně postižen, takže zřejmě tu někdo krůček za krůčkem vytváří podmínky pro to, aby se mohly Benešovy dekrety a politické výsledky druhé světové války vůbec postupně ignorovat i v praxi prolamovat. A já jsem toho názoru, že nastal čas, abychom se obrátili i vůči vrcholným představitelům o něch velmocí, které tvořily špičku antihitlerovské koalice a dotázali se veřejně, zda jejich náhled na, řekl bych, vyvození následků vůči okupantům a Němcům žijícím u nás, kteří plédovali pro odchod do Heiminsreich a tak dále a sloužili ve velkém represivních složkách, by zase změnil. A jsem přesvědčen, že nikdo z nich neřekne, že se změnil, protože závěry postupimské a pařížské konference z roku 45 nikdy nespochybnili ani západní mocnosti, dokonce ani za velmi velkého žhavého napětí v apogeu studené války, tak nevidím důvod, proč by to měli činit dnes. Ale bohužel ve výkonné moci i v justiční moci u nás jsou někteří lidé, kteří jak si jsou ochotní ustupovat v těchto otázkách cítí tlak sudetoněmeckého landsmanšaftu. Možná se jim zdá, že investují do nějaké budoucnosti a Moravci si sice zvrlikají i o tom, že to není prosto i jaksi určitého všimného za to, že vycházejí vstříc tomu, čemu vycházejí vstříc. Potvrdit to nemohu, jsou to jaksi fámy. Dovedu si představit, že tak může být, ale tvrdit to nedokážu.
Dobre, ešte sa vás pýtam, ako sa v tejto kauze zachovala prezidentská kancelária, povedzme, hovorca pán Ovčáček, samozrejme
pán prezident. Se ke kauze pomníku maršála Koněva postavil nikoli na stranu těch, kdo se ho pokouší znesvětit, to ani náhodou. Dal najevo, že se mu to nelíbí. Vyslal, respektive Jiří Ovčáček, jeho tiskový mluvčí nebo ředitel jeho odboru komunikace, se spolu s námi zúčastnil té demonstrace a neopomněl zdůraznit, že tam je, abych tak řekl, s požehnáním hlavy státu, což tam vyvolalo přirozeně nemalý potlesk. Pan prezident volí někdy jaksi formulace, které jsou jeho formulace. On třeba řekl, že pomník maršála Koněva by určitě měl zůstat u nás, ale že jistě pro něj není důvod v Maďarsku. Nevím, proč to musí takhle říkat, to je jeho věc. Ona celá historie, jak si říká, listopadu 1956 v Budapešti, zdaleka není tak černobílá, jak se to dneska popisuje. Ale to by asi bylo na jinou debatu, nechci s tím tady zdržovat. Takže je to takhle a já jsem se dnes obrátil na kancelář pana prezidenta s námětem, aby maršál Koněvovi udělil letos 28. října státní vyznamenání. No, já si myslím, že by to byla nejlepší facka všem lhářům a grázlům, kteří neváhají špinit lidi, kteří tu často prostě našli hrob za naši svobodu a mír. A tu kauzu by z vrcholu státní moci si uzavřel způsobem mimořádně důstojným. Jsem zvědav, zda námět najde nějakou odezvu ze strany pana prezidenta. Byl bych potěšen, kdyby se tomu tak stalo.
Tak to by bolo určite celkom fajn. Pán Skala, neodpustím si vrátiť sa k tomu vášmu restartu. Ako vlastne pokračujete a čo sa vlastne deje v komunistickej strany Čiech a Moravy vzhľadom k tomu, že okrem pár poslancov, ktorých vidím skoro všadial, tak pán Filip napríklad k tej soche maršala Koneva neprišiel, alebo sa mýlim?
Zřejmě se nemýlíte, já jsem to také nezaznamenal. Na tu naší demonstraci potom přišli, aniž by byli nějak jejími spoluorganizátory, dva poslanci, Zdeněk Ondráček a Standa Grospič, také tam potom dostali slovo. Byť se to s tím nepočítalo nějak, protože se nevědělo, že tam přijdou. KSČM nebyla spoluorganizátorem tohoto dění. Já jsem byl svého druhu spoluorganizátorem za ten restart náš, ale i za spolek, který se jmenuje Magistra Víté, si dovolím pár slov o něm. To je struktura napříč docela širokým spektrem, já jsem její předsedou, vicepředsedkyní je Jelena Vyčanová, což je žena v české veřejnosti levicové vlastenecké dobře známá, vystupuje veřejně, vystupuje velmi kurážně, ona má maminku Rusku a otce Čecha, narodila se tady a to je jedno, prostě vládne oběma jazyky. A ten náš spolek mimo jiné obnovil, či zřídil nově už celých 15 pomníků a památníků našim osvoboditelům. To zřejmě nenajde konkurenta hned tak u nás. A pracujeme na tom, abychom toho dosáhli v jiných případech. My jezdíme i na kulatá výročí významných událostí druhé světové války. Byli jsme z docela reprezentativní delegací v 75 let na vítězství ve Stalingradu, přímo na místě, stejně tak v Kursku přímo na místě. Letos v lednu jsme byli v Petrohradě, tedy tehdejší v Leningradě, příležitosti 75 let od prolomení leningradské blokády. Byli jsme 9. května v Moskvě na oslavách vítězství. Předpokládám, že to učiníme i příští rok, až bude kulaté výročí. ten okruh našich, řekl bych, členů a sympatizantů se neustále rozrůstá, takže tentokrát jsem do Moskvy s námi jel a bez jakýchkoliv zábran a velice rád i věhlasný saxofonista a klavíristista Felix Slováček, kterého jistě Slováci dobře také znají, nejenom protože se jmenuje Slováček. A snažíme se prostě čelit tomu mrzačení dějin pozitivní cestou, ale i polemikou s těmi největšími špinavostmi, které se v daném směru prostě šíří. Takže zhruba tak.
No, dobré. Čiže a v politické rovině angažujete se jako v tom restartě. To znamená,
ale jako restarty, já jsem vlastně
na komunistickou mládež a samozřejmě i na tu střední generaci, lebo stará je zřejmě na vaší straně.
Ano, my jsme dnes ve fázi, kdy doufám, že se neopakují před posluchači vašeho nezávislého rozhlasu.
Opakování je matkou moudrosti.
Jsme předložili alternativní návrh programu KSČM, který jde do soutěže s textem vyslaným do strany k diskuzi stávajícím vedením KSČM. My si domníváme, že ten text neodpovídá potřebám, že je třeba to pojmout jinak, tak jsme napsali svoji variantu a teď jsme v takové zvláštní poziční, nechci říct válce, ale sporu s vedením strany, kdy existuje usnesení z 8. června celostranické konference, ukládající, řekl bych, vedení strany, aby přijala a distribuovala i alternativní návrhy stranického programu vzniklé přímo, řekl bych, z členské základny strany. My jsme ho odevzdali termín 15. augustu, srpnu, přes toho vedení strany odmítlo distribuovat tak, jak distribuje svůj vlastní text. A nám tady nezbylo po několika marných pokusech se toho domoci, než ho distribuovat svojí vlastní cestou. Jsou to až tak nechutné prostě tahanice, které po mém soudu se nehodí a zbytečně lidi si iritují a denervují, ale nám nezbývá, než touto cestou jít. My nechceme, aby ten spor byl veden v osobní rovině. To je maníra našich soupeřů, kteří neustále hovoří o jakýchsi zhrzených ambicích a jiných domnělých hříších lidí, jako jsem já. Místo, aby s námi vedli diskuzi, demokratickou férovou diskuzi o tom, jak politiku strany dělat a jak ji nedělat. A varování, že ji děláme špatně, nebo že je prováděna špatně, přišlo v minulých hodinách, nevím, jestli jste to zaznamenal, agentura Kantar na žádost České televize provedla průzkum veřejného mínění a v tom průzkumu vyšlo, že KSČM má poprvé méně než 5% preferencí voličských. To je alarmující, je to 4,5%. To je velmi alarmující signál. U těch Filip se vyjádřil tak, že se jedná o nedůvěryhodnou agenturu a tak dále. No můžeme samozřejmě se chlácholit podobnými výroky. Nikdo netvrdí, že Kantar je sympatizantem KSČM, ale ten fakt je naprosto alarmující. A mě strašně mrzí jedna věc. Jak když jsme loni před druhým rokem předkládali 10. sjezdu strany svoje osobní, řekl bych, prezentace představ, jak bychom politiku strany chtěli dělat, mám na mysli členové tehdejšího stranického vedení, tedy i já, tak já jsem ke dvoustránkovému zhruba materiálu svých představ, co bych všechno změnil a jak, přiložil i takové grafy a tabulky, ilustrující sestupný trend voličských preferencí a volebních výsledků KSČM. A ty křivky a ty diagramy dokonce šly dál a extrapolovaly, řekl bych, vývoj z posledních zhruba 15 let na další roky dopředu. A mě úplně děsí a mrazí v zádech, že onen průzkum agentury Kantar dává v podstatě jednoznačně a docela přesně zapravdu této křivce, kterou jsem si já nevycucal z palce, ale byla zpracována metodou jaksi počítačové extrapolace, do níž já jsem nijak vůbec nevstupoval. Tak bohužel ten průzkum dává zapravdu tomu, že právě v této době, někdy na Prahu příštího desetiletí, bude-li politika KSČM skomírat v těch pozicích, v jakých skomírá, se dostaneme na hranu a pod hranu prostě možná i pod hranu volitelnosti do poslanecké sněmovny. Zoufale mě to mrzí, ale nezbývá, než se pokusit o změnu, dokud je stále ještě čas, byť ten čas už dneska pracuje proti nám.
Spýtam sa vás na dôležité veci. V čom sa odlišuje ten váš program v zásadných bodoch od toho pôvodného programu, ktorý propaguje terajšie vedenie KSČM?
Asi sa nám nebudú autori a předkladatelé toho programu, s nímž vstupujeme do soutěže, zlobit, ale já, když jsem si ho přečetl několikrát, tak jsem nabyl dojmu, a nejsem zdaleka sám, že se jedná o jakési slohové cvičení, které neobsahuje, asi se na mě budou velmi zlobit kolegové, ale neobsahuje jednu jedinou novou myšlenku. Jakoby někdo vzal nůžky, lepidlo a papír, a dneska se to dělá na počítači, takže ani nemusí si
lepit prostě.
A sestříhal dohromady takové pravdy visící mimo čas a prostor, které jsme mnohokrát všichni už viděli a slyšeli a jiná reprodukovali. A z toho se stavil jakési takové božihodové kázání, že jsme hodní kluci a holky a o to nenám jde. My jsme na to šli jinak. My jsme položili dvě otázky. Především. První, proč je na místě být dneska komunistou? Ne z nějakých nostalgií a historických reminiscencí, ale právě dnes. A pokusili jsme se zdůvodnit, že být, tak ta věta přímo zní, být komunistou má pádnější důvody než kdykoliv dřív. A tuhle myšlenku nějak dokazujeme. Dokazujeme ji analýzou toho, jak se mění samotný kapitalismus. Poté, co přišel o systémového rivala, poté, co se urval ze řetězu a poté, co se mění nejenom jeho morfologie, ale ve stále větší pasti je i základní hybný rozpor kapitalismu mezi společenskou prací a soukromým přivlastňováním jejich výsledků, což má nějaké prostě následky zvýšené, násobí to parazitismus, je vysloveno psychopaty ve vládnoucích kruzích a tak dále. Bylo by to nejlepší debatu. A druhá otázka, kterou tam klademe, je, kde už leží dnes šance, abychom cíle, o něž nám jde, a ty leží samozřejmě až za horizontem moci kapitálu, lze promítnout do dnešní politiky tak, aby to nebyla samovůle někde do prázdné pouště noční, ale aby to už rezonovalo s dostatečně masovými společenskými náladami, kritickými náladami, řekl bych, naštvaností, vztekem, strachem, obavami, jinými pohnutkami, které už lidi hýbou. A když to hodně zkrátím, tak ta naše varianta zní zhruba takto. Celý ten převrat před 30 lety byl nehledě na jaksi, nálady mezi lidmi a jaksi, to, co ovládlo v tu chvíli ulici nebo náměstí a cinkající klíče, byl proveden v cizím zájmu a režii. A zájmu cizího kapitálu a mocností se plně podřídil i vývoj, kterému listopadový převrat jaksi uvolnil prostor. A ve finále to vede k tomu, že takovou moc, tolik moci, jakou má nad Českou republikou zahraniční kapitál a velmoci, dějiny naší země nepamatují. Ani za první republiky, kdy byly výstřelky typu, že náčelníkem generálního štábu byl zadulec francouzský maršál a tak dále, tak ta míra podřízenosti země cizímu kapitálu a velmocem nebyla až tak masivní a tak komplexní, jako je dnes. A právě to je i, řekl bych, oním antagonismem, který už je většinou veřejností vnímán víc, řekl bych, masově a napříčnějším spektrem, než cokoliv jiného. Já to uvádím někdy na takových ilustracích, jakože na Evropskou unii je naštvaná nepoměrně větší část veřejnosti, než na fakt, že u nás je kapitalismus. Na to, že bereme čtvrtinové mzdy za stejnou práci oproti Německu, je naštváno mnohonásobně víc lidí, než na to, že u nás prostě je kapitalismus a nikoli sociálně spravedlivější společnost. A nás to vrací do situace, která našich dějinách už byla několikrát, ale uvedu alespoň dva velmi ilustrativní příklady. Na sklonku rakousko-uherské monarchie taky šlo o dialektiku národní a sociální emancipace. Ale většina lidí tehdy vnímala i vykořisťovatelské exploatátorské vztahy především prismatem toho cizího úplaku. A já myslím, že podobnou šanci máme dnes. A stejně tak tomu bylo od konce 30. let průběhu války a po jejím skončení, kdy tehdejší československá levice dokázala sformovat frontu proti kolaborantské části kapitálu i za podpory, řekl bych, vlasteneckých kruhů uvnitř živnostníků a takzvaného středního stavu volných povolání, inteligence učitelů a dokonce i nemalé části tehdejšího českého kapitálu, a napřed si to rozdala s kolaborantským segmentem a tím otevřela, tím se posunula k příznivějšímu poměru sil a postupovala dál, až kam dokázala postoupit. Já jsem přesvědčen, že i dnes reálná cesta, která nebude pouhým povídáním, jak si někde v mansardě, které nikoho nezajímá, vede v zásadě stejným směrem, byť v úplně jiných kulisách. A my tam říkáme, že nastal čas přestat si nechat líbit, že nám nadávají do extremistů, xenofobu a do jakých ještě jiných přízvisek. A tím se pokouší rozeštvat i lidi, připustme, jako Jirka Černohorský a já třeba. My nemáme stejný světový názor, ano, my se za ně názor lišíme. Ale my oba chceme bojovat za, řekl bych, obnovu suverenity naší země. A teprve v mnohem suverénější zemi lze reálně začít řešit i vše to, co doba dluží demokracii, lidským právům, natož sociálním pokroku a také bezpečnosti. Čili ta vzájemná podmíněnost tam je znovu a myslím si, že úkolem skutečné levice, která není na prodej, je umět tu příležitost čapnout z tohoto zorného úhlu. Náš program to prostě nějak rozvíjí, konkretizuje, co to znamená a tak dále. A vyjadřuje se samozřejmě i k tomu, v čem bude cesta jednou za horizont kapitalistických poměrů muset řešit v zásadě stejné otázky, jako už tomu jednou bylo, v čem naopak jí čekají nová dilemata a v čem by měla být nejenom ještě, kdybych, efektivnější, ale také méně zranitelnou. A říkáme tam, uvádíme tam prostě některé postřehy na toto téma. Dali jsme to do veřejné diskuze, zveřejnili to i parlamentní listy, stojíme o náměty napříč, řekl bych, širokou veřejností, samozřejmě kromě nějakých nadávek a fanatických výkřiků proti nám, stojíme o ohlasy nejenom široké levicové, demokratické, ale i vlastenecké veřejnosti, protože o to jde. Lidé, kterým se to zatím dá přečíst, z řad, řekl bych, vzdělanějších intelektuálů, s nimiž nějak komunikují a zdaleka ne se všemi se shodujeme světonázorově, My vesměs říkají, že to považují za velice zajímavý podnět, o kterém jsou připraveni přemýšlet a nějakým způsobem v podstatě na této bázi spolupracovat.
Pán Skála, máte nějakou web stránku, kde by mohla být nějaká diskusia? Máte možnost ju zpropagovat, lebo do konce relácie...
Máme, jmenuje se Náš restart. Já se omlouvám. Omlouvám se, neuvládám ten telefon, to je všude.
No, můžete
pokračovat. Je to, jmenuje se www, jako obvykle, tečka, a teď bez diakritiky Náš restart dohromady, tedy nasrestart.cz. Ta strana má dvě podoby. Ta jedna je otevřená veřejnosti, tam deklarujeme svoje cíle způsobem, který vůbec není uzamčen jak do nějakých stranických struktur. A tam také zveřejňuje i ten náš program a potěší nás každý ohlas. Má to samozřejmě, já to neskrývám, i uzavřenou část. Ta je prostě pro diskuzi o natolik, řekl bych, o ožehavých a senzitivních otázkách, které vynášet mimo půdu strany se jaksi nesluší. A rádi bychom také byli osočeni z toho, že snad bližujeme straně tím, že někde veřejně kritizujeme přes určitou hranici a tak dále. Tak tam je třeba se registrovat, ale tam otevřená část tohoto webu je samozřejmě přístupná úplně každému. Budeme potěšeni i dostaneme-li jakékoliv hlasy, včetně kritický výhrad ze strany přemýšlivé slovenské veřejnosti. Děkuji za ně předem.
Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavé rozprávanie a účasť tejto relácii. Mrzí mňa a takisto zrejme aj vás, že Jirko nemohol prísť černohorsky. Lúčim sa s vami a prajem vám veľa zdravia alebo skôr uzdravenie, lebo asi niečo na vás lezie. Do počutia a teším sa na ďalšiu reláciu s vami.
Naslyšenou i ja sa moc teším. Mňte sa moc hezky.
Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.